Mpenzi msikilizaji, ni baraka kwetu tena kwa kuwa Mungu kwa neema yake ametupa siku hii. Kwa hili basi namshukuru kwa kuwa tutajifunza zaidi kuhusu hayo ambayo tunahitaji kuyajua kama watoto wake. Tuendelea na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Nabii Mika, sura ni hiyo ya kwanza, tukianzia ile aya ya pili hadi aya ya saba. Kumbuka kwamba kwenye sura hii ya kwanza, lile ambalo neno la Mungu lazingatia ni kuhusu hukumu ya Mungu juu ya dhambi walizozitenda watu wale. Kipengele cha kwanza ni hicho ambacho chahusu ujumbe kwa Samaria, ujumbe ambao pia utafikia hao wa Yerusalemu. Neno la Mungu kwenye aya ya pili katika kitabu hiki cha Nabii Mika lina haya ya kutuambia: sikilizeni enyi watu wa kabila zote, sikiliza e dunia na vyote vilivyomo. Bwana Mungu na ashuhudie juu yenu, yeye Bwana kutoka hekalu lake takatifu. Ujumbe ambao neno la Mungu latanguliza hapa ni kwa watu wa kabila zote ulimwenguni. Kwa hivyo ujumbe huu ni wako ndugu msikilizaji, kwa kuwa uu katika ulimwengu sasa hivi. Nabii Mika anao ujumbe wetu siku hii ya leo, na kama wale manabii wengine, ijapo walinena kuhusu jambo fulani wakati ule, ujumbe wao bado watufaa leo hii, hasa kwa kuwa kanuni za wakati ule ndizo zipo hata leo hii na zahitajika kufanya kazi mno katika kizazi chetu. Kati ya hayo ambayo Nabii Mika anena kuhusu ni filosofia ya utawala katika serikali au uongozi, huku akishughulikia na hayo ambayo ni ya uongo katika mamlaka na hayo ambayo ni kweli katika mamlaka. Kitabu hiki ni chema kwa kiongozi yeyote yule ambaye anataka kufahamu habari za uongozi unaokubalika mbele za Mungu. Katika hili mwenzangu, fahamu ya kuwa tutakapoendelea kujifunza, tutapata kwamba hakuna mtindo wa uongozi ulio mbaya, ila ni tabia, utu na hali yake kiongozi ndiyo yafanya ule uongozi au mtindo wa uongozi kuwa bora au kutokuwa bora. Kwa mfano, hapo Bwana Yesu atakapotawala ulimwengu huu, hakutakuwepo na lolote kama demokrasia, bali watu wataishi katika hali hiyo ambayo hakuna utawala wowote ulimwenguni uliokuwepo au uliopo sasa utakaofanana na utawala wake. Hali ya ufalme wake, neno lasema kwamba utakuwa wa amani, viumbe vyote vitaishi kwa pamoja bila uhasama. Hili ndilo twalipata kwenye hicho kitabu cha Isaya na pia kwenye hicho kitabu cha Ufunuo. Ndiposa rafiki yangu, tunapotazama wakati huu, twaona hali ya kutotosheleza ulimwenguni kote kuhusu uongozi. Kwa hili kutendeka basi, hali ni moja na hiyo ambayo ipo kwenye kitabu hiki, sura ya 3 aya ya 11, ambayo ina maneno yafuatayo kuhusu uongozi. Nalo neno lake Bwana lasema hivi: wakuu wake huhukumu ili wapate rushwa, na makuhani wake hufundisha ili wapate ijara, na manabii wake hubashiri ili wapate fedha. Ila hata hivyo watamtegemea Bwana na kusema, je, hayupo Bwana katikati yetu? Hapana neno baya lolote litakalo tufikia. Je, ndugu msikilizaji, kuna utofauti wowote kati ya wakati wa Mika na wakati wa sasa? Naamini kwamba wakubaliana na haya ambayo neno hili lasema, ila kwa mengi zaidi tutaendelea kujifunza hatua baada ya nyingine kuhusu hayo ambayo Mungu anatunenea leo hii kupitia neno lake. Hata hivyo, ni wazi kwamba watu hao walikuwa na viongozi waongo, manabii wa uongo na dini za uongo pia. Ni kwa sababu ya hili ndiposa neno hili lataja kwamba Mungu ashuhudie juu ya hao watu, watu wa kabila zote. Naye Mungu ni mshuhuda wa hayo yote ambayo atayanena kwa kinywa cha mtumishi wake akiwa kwenye hekalu lake takatifu. Na jinsi ilivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo hata na sasa unapoendelea kulisikia neno hili. Kwa sababu ya hayo ambayo wanadamu wametenda, Mungu atatelemka kwa hukumu kama lisemavyo neno kwenye aya ya 3. Nalo neno lake Bwana lasema hivi: kwa maana angalieni, Bwana anakuja akitoka mahali pake, naye atashuka na kupakanyaga mahali pa dunia palipo inuka. Lugha ambayo yatumika hapa, ndugu msikilizaji, ni lugha nzuri kweli kweli, licha ya kuwa ni lugha yenye hukumu. Mahali hapo ambapo neno lataja kuwa palipo inuka ni sehemu hizo ambazo ibada ya sanamu ilikuwa ikiendeshwa. Pamoja na hiyo, fahamu kwamba miji ya wakati ule ilijengwa kwenye sehemu zilizo inuka. Bwana wetu Yesu Kristo alitaja na kusema kwamba mji ulioko kwenye mlima hauwezi kufichika, hali ambayo yatufahamisha kwamba mji huo pia ulikuwa na ushawishi juu ya wote walioishi katika mji huo, pamoja na wale walioishi karibu na ule mji. Na ikiwa kwamba mji huo ndio makao makuu ya serikali, basi ushawishi sio tu kwenye sehemu hiyo, bali kwa nchi nzima na hata ulimwengu. Na hii ndiyo hali iliyokuwa ya miji mikubwa ya kale. Naam, na kama ilivyokuwa wakati ule, wafahamu waziwazi kwamba hivyo ndivyo ilivyo leo hii. Siwezi kukosa kutaja hili, kwamba lile ambalo lipo katika mji mkuu ndilo ambalo miji mingine yote itajaribu kutenda. Naam, pamoja na hiyo, miji mikuu huwa ni maskani za utendaji dhambi, na ni kwa sababu hiyo ndipo neno la Mungu latuambia kwamba atashuka kwa hukumu juu ya miji hizo. Tunapotelemka kwenye aya ya 4, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi: na hiyo milima itayeyuka chini yake, nayo mabonde yatapasuliwa kama vile nta iliyo mbele ya moto, kama maji yaliyomwagika tena kutelemka gengeni. Lugha ambayo neno la Mungu latumia ni hiyo ambayo, ndugu msikilizaji, twaipata kwenye kitabu cha Waamuzi hadi hicho kitabu cha Habakuki. Kwa mfano, kwenye Zaburi ya 18, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 7 hadi 10: ndipo nchi iliyotikisika na kutetemeka, misingi ya milima ikasukasuka, ikatikisika kwa sababu alikuwa na ghadhabu, kukapanda moshi kutoka puani mwake, moto ukatoka kinywani mwake ukala, makaa yakawashwa nao. Alizinamisha mbingu akashuka, kukawa na giza kuu chini ya miguu yake, akapanda juu ya kerubi akaruka, naam, aliruka upesi juu ya mabawa ya upepo. Rafiki msikilizaji, licha ya lugha hii kuwa ni yenye ufananisho, ni hakika ya hilo ambalo lilitendeka. Kwa mujibu wa haya ambayo tuyasoma kwenye Zaburi hii, swali ambalo mtu yaweza kujiuliza ni hili: je, ni nani anayetawala hali ya hewa na maumbile kwa jumla? Kwa kweli, ni Mungu ndiye aliye katika usukani na yuatawala maumbile yote, hii ikiwa ni pamoja na hali ya hewa. Na kwa njia moja au nyingine, mataifa ya ulimwengu huadhibiwa kwa kutumia hali hiyo ya hewa. Haya yanapotendeka mwenzangu, mahali popote pale, hiyo ni ishara ya wewe pamoja nami tumrudia Mungu kwa kutubu na kumwomba Mungu kutusamehe dhambi na makosa yetu. Huyo Mungu ndiye ambaye anatawala katika mambo pamoja na shughuli za wanadamu wote katika nchi zote. Kulingana na historia, Efeso na Pergamo ilikuwa ni miji ya kifahari sana katika utawala wa Kirumi. Uchumi wa miji hiyo ndiyo ulifanya tawala hiyo kuwa na nguvu sana na kuendelea. Lakini leo hii miji hiyo, baada ya tetemeko la ardhi, imebakia kuwa magofu, na sasa miji hiyo ni midogo sana. Mungu alihukumu miji hiyo kwa kutumia hali ya hewa pamoja na maumbile. Kwenye aya ya 5, ndugu msikilizaji, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi katika kitabu hiki cha nabii Mika kwenye sura ya 1. Nalo neno lasema hivi: kwa sababu ya kosa la Yakobo yametokea haya yote, na kwa sababu ya makosa ya nyumba ya Israeli. Nini kosa la Yakobo? Je, silo Samaria? Na ni nini mahali pa Yuda palipo inuka? Sipo Yerusalemu? Kulingana na jinsi ambavyo neno la Mungu latuambia kwenye aya hii, Mungu anena kuhusu hayo yaliyokuwa makosa ya falme hizo mbili, yani Yuda na Israeli. Kuna swali ambalo lipo hapa, nalo ni kuhusu huyo aliyemfanya Yuda kutenda kosa. Nalo jibu ni Samaria. Pamoja na haya, nabii ataja miji mikuu ya Yuda na Israeli, yani Yerusalemu na Samaria, kama sehemu ambazo zinalawama kwa hayo yaliyotendeka katika nchi hizo. Na kama ilivyo wazi kabisa kwenye neno lake Bwana, Yerusalemu ni hapo ambapo Mungu alichagua kwamba watu wale watamfanyia ibada. Je, walifanya hivyo? Naam, walimwabudu Mungu kwenye hekalu, lakini baada ya hapo waliendelea na ibada zao kwenye sehemu hizo zilizoinuka. Na huko waliabudu miungu na kutenda machukizo mbele zake Bwana. Na kwa haya, ndiposa Mungu atahukumu taifa hizo pamoja na miji yake. Miji hiyo ndiyo ilikuwa kielelezo kwa taifa lote kwa jumla, na kwa hivyo ni lazima kuwajibika kwa matendo yake mbele zake Bwana. Yerusalemu na Samaria kama ilivyo, walikuwa wametenda maovu ya kila namna, jambo ambalo lilimfanya Mungu kushuka kwa hukumu juu yazo. Je, habari gani nchi yetu? Ni wazi kwamba, iwapo taifa lolote litakosa kuishi kwa kumcha Mungu, basi mwisho wake utakuwa umefikia. Msikilizaji, elewa hili kwamba, wewe pamoja nami ndio taifa hili. Lolote ambalo tulitenda, hata binafsi, ni jambo litakalohusu taifa hili kwa jumla. Ukitenda haki, basi wazileta baraka za Mungu katika taifa, lakini wakati wowote ule unapotenda, hayo ambayo ni maovu, udhalimu, ufisadi, wizi, na lolote hilo unalolifahamu kwamba si haki, basi wewe ndiwe waletea nchi hii laana na hukumu mbele zake Mungu. Lolote ufanyalo, ni vyema kutenda hilo kwa utukufu na sifa yake Mwenyezi Mungu, hasa kutenda haki kulingana na kanuni ambazo neno lake Bwana la kuagiza. Baada ya kuona hayo, sasa twafikia mojawapo ya aya hizo ambazo ni za ajabu kwenye kitabu hiki cha Mika. Neno la Mungu kwenye aya ya sita lina haya ya kutuambia: kwa ajili ya hayo nitafanya Samaria kuwa kama chungu katika shamba, na kama miche ya shamba la mizabibu, nami nitayatupa mawe yake bondeni, nami nitaifunua misingi yake. Yote haya ambayo neno la Mungu latuambia kwenye aya hii, msikilizaji, ni mambo ambayo tayari yametimia. Kwa hao ambao wamefika kwenye nchi hiyo, habari ni kwamba kuna minara nyingi ya mijengo iliyokuwepo. Pamoja na hili, hapo Samaria kuna bonde, na katika bonde hilo kuna hayo mawe ambayo yalibiringishwa humo. Mawe hayo yalitoka kwenye mijengo ya miji hiyo iliyobomolewa kama hukumu ya Mungu juu ya taifa hilo. Na kama ilivyo, ndugu msikilizaji, kuna unabii ambao ulinenwa na kutimia kama ilivyo kwenye aya hii. Na pia kuna huo unabii ambao hujatimia lakini utatimia kwa wakati wake. Kwa sababu hiyo, ni vyema kujua hili, ndugu msikilizaji, kwamba katika Biblia kuna hayo ambayo yamenenwa na yakatendeka, na kuna hayo ambayo bado hayajatendeka ila ni lazima kwa wakati wake kutendeka. Mojawapo ya hayo ambayo ni ya muhimu sana ni kwamba Yesu Kristo atarudi mara ya pili, nawe utasimama mbele zake na kuhukumiwa. Na kwa msingi wa hilo, na kuhimiza kwamba ufanye mapito yako kuwa sawa naye kwa kumwamini, ili upate kuwa upande wake siku hiyo, kwa kuwa utakuwa umeitwa kwa jina lake. Ndugu msikilizaji, utakapokosa kufanya hivyo, basi yale ambayo yatatendeka ni yale ambayo tuyasoma kwenye kile kitabu cha Injili ya Yohana, kwamba wewe umekataa nuru hiyo kwa kuwa ulipenda giza, na kwa kuwa wewe ulipenda giza naye Mungu si giza, basi ni lazima hukumu ya Mungu itakuwa juu yako. Lakini usisahau hili, kwamba Mungu hafurahii hata kidogo kukuhukumu, bali yeye anafurahia rehema. Unapokataa rehema zake Mungu, basi Mungu atafanya nini ila kukuhukumu? Hebu nikwambie hili, hakuna mtu awaye yeyote katika ulimwengu mzima atakayeenda jehanamu kwa sababu yeye ni mtenda dhambi. Hili nalisema kwa kuwa sote tulizaliwa watenda dhambi, na wala hakuna hata mmoja aliyezaliwa asiye na dhambi isipokuwa Yesu Kristo na yule Adamu kabla ya kutenda dhambi. Na kwa msingi wa hilo, ndugu msikilizaji, sote ni watenda dhambi, na sote tulistahili kuhukumiwa kama ilivyo haki kwake Mungu. Lakini kwa kuwa Mungu afurahii kumhukumu mwanadamu, ndiposa alimtoa mwana wake wa pekee ili afe pale msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu, na akazikwa na akafufuka siku hiyo ya tatu, ili wewe pamoja nami tuhesabiwe haki bure mbele zake Mungu. Utakapokosa kuhesabiwa haki bure kwa kumwamini Yesu Kristo, basi hauna wa kumlaumu, bali utajilaumu wewe mwenyewe kwa kuwa umekataa hayo ambayo Mungu amekuandalia, hasa rehema na neema yake ambayo yapatikana katika Yesu Kristo. Ndugu mpenzi, fikiria jambo hili nawe ulitilie maanani, maana hakuna kwenye sehemu nyingine yoyote ile utakapopata kweli na hakikisho ya hili ambalo nalokuambia, isipokuwa katika neno lake Mungu ambalo ni Biblia, na pia kwa imani katika Yesu Kristo. Jaribu hili nawe utafahamu hili ambalo nimekuambia. Hebu tuendelee, ndugu yangu, kwenye aya ya saba, ambapo neno lake Bwana latuambia hivi katika kitabu hiki cha Mika sura ya kwanza: na sanamu zake zote za kuchonga zitapondwa pondwa, na ijara zake zote zitateketezwa kwa moto, na sanamu zake zote nitazifanya ukiwa. kwa kuwa amezikusanya kwa ujira wa kahaba, nazo zitaurudia ujira wa kahaba. Kwa mujibu wa aya hii, ndugu msikilizaji, nataka ufahamu kwamba yote haya yalitendeka. Mwalimu mmoja wa Biblia aitwaye Vernon McGee, kwenye kitabu chake, andika kuhusu ziara yake huko Samaria. Naye asema kwamba katika ziara yake alimuuliza kiongozi wa ziara aliye mkazi wa sehemu ile iwapo kuna sanamu na vinyago ambavyo vimechimbuliwa. Yule kiongozi alimjibu na kumwambia, la hamna, licha ya kuwa wanafahamu kwamba watu walioishi kwenye sehemu ile zamani waliabudu sanamu. Hebu ni kukumbushe kwamba kwenye sehemu ambazo zatajua kwenye Biblia kwamba ziliinuka, hapo ndipo watu hao waliendesha ibada zao kwa miungu yao, ambayo moja yao ni Moleki. Katika ibada ya Moleki, watu wale waliwasha moto chini ya chuma, kisha chuma hiyo inapokuwa nyekundu, hapo waliwaweka watoto wachanga kama dhabihu kwa miungu hiyo. Hiyo haikuwa pekee, kwani walitenda ukahaba na uasherati katika ibada zao. Kwa lugha nyingine, dini yao na uasherati na uzinzi ilikuwa ni kitu kimoja. Na leo hii twafahamu kwamba hivyo ndivyo ilivyo kwa wale ambao inadaiwa wanamuabudu shetani. Katika miji hiyo mwenzangu, pamoja na watu wale waliojihusisha na ukahaba, walipata ujira wao kutokana na hilo walilolitenda. Na haya ndiyo ambayo yalitendeka, ndugu msikilizaji, miongoni mwa watu wa mataifa mengi kama Wafilisti na kadhalika. Nao Waisraeli ambao Mungu alikuwa amewapa njia maalum ya ibada, waligeuka na kuiacha njia hiyo na kuingilia haya ambayo mataifa walikuwa kiafanya. Hukumu hii ilikuja juu yao kwa kuwa tayari Mungu alikuwa amenena nao na kuambia kwamba wao ni wateule ulimwenguni kote, na ni lazima kuonyesha sifa zake Mwenyezi Mungu katika mataifa yote. Hili, msikilizaji, ndilo ambalo tulisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati na hicho kitabu cha Hesabu. Na pia tunapogeukia kwenye kitabu cha Yoshua, sura ya 24 aya hiyo ya 14 na 15, neno lake Bwana lasema hivi kwa habari za Yoshua akizungumza na hao watu wa taifa la Israeli. Neno lake Bwana lasema hivi: basi sasa mcheni Bwana, mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri, mkamtumikia yeye Bwana. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao. Na kama ilivyo, ndugu msikilizaji, unapogeukia kile kitabu cha Waamuzi pamoja na Wafalme, watu hao waligeuka na kumwacha Mungu wa kweli na wakaabudu miungu hiyo ya Waamori na mataifa mengine. Naye Mungu, kwa kuwa ni mtakatifu, na tena kwa kuwa alikuwa amewaonya dhidi ya kufuata njia za mataifa kwa vinywa vya hao manabii, ilikuwa ni lazima kuwahukumu, maana Mungu mtakatifu hawezi kujihusisha na hilo ambalo ni chafu. Ndugu msikilizaji, kwa kuwa hilo ambalo nabii Mika alinena lilitendeka, ni vyema kwako kuchukulia maanani na kufahamu kwamba yote ambayo neno la Mungu limenena kwamba litatendeka, litatendeka kwa wakati wake. Elewa hili, ya kuwa wakati ambao Mungu amekupa ni sasa, nawe utakuwa ni mwenye busara kuamini neno hili na kulitenda. Uharibifu wa Yerusalemu na Samaria ulikuwa wa muda, lakini huo ambao utakuwepo baadaye, hasa Yesu atakapohukumu ulimwengu, utakuwa ni wa milele. Ndugu yangu, yote hayo yaliyotendeka kwa taifa hilo la Israeli ni mfano wa jinsi Mungu atakavyowakabili hao ambao watakosa kuyafuata na kuyaamini hayo ambayo neno la Mungu limetuagiza. Nalo neno lake Bwana, ndugu msikilizaji, kwetu sisi ambao ni wa kizazi hiki, baadhi yake ni haya ambayo tuyapata kwenye hiki kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 5 aya ya 10 hadi 12, ambapo neno lake Bwana lasema hivi: yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake, asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Nao huu ndio ushuhuda, ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huo umo katika mwanawe. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Ndugu msikilizaji, utaamua kufanya nini kwa habari hizi ambazo neno lake Bwana la kwambia? Nitumaini langu kwamba utafuata hilo ambalo neno lake Mungu la kuagiza, au neno lake Mungu la kuhitaji uamini kumuhusu mwana wake Mungu. Naye huyo mwana wa Mungu siye mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo. Mpendwa, kuna wale ambao hawamwamini Bwana Yesu Kristo, na kwa kuwa neno hili la Mungu lasimama jinsi lilivyo, hivyo ndivyo itakavyokuwa kwamba hakuna yeyote atakayekuwa na uzima katika njia nyingine yoyote ile, na hasa uzima huo wa milele, ila ni kwa njia hiyo moja ambayo ni Yesu Kristo. Waweza kuniambia kwamba kuna njia nyingi tu ambazo watu waweza kumfikia Mungu. Nami nitakubaliana nawe na kukuambia ni kweli. Kuna njia nyingi tu ambazo watu wanaweza kumfikia Mungu, lakini inategemea ni Mungu yupi unayenena habari zake. Iwapo anena kuhusu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, pole sana. Maana hauwezi ukamfikia Mungu huyo kwa njia yoyote ile utakayoichagua, maana yeye mwenyewe ametuelekeza siye wanadamu ni njia ipi ambayo twafaa kuifuata, na hiyo njia hiyo ni kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, ambaye amemshuhudia kwa kila njia kutoka kwenye vitabu vya Musa kufikia kwenye vitabu vya manabii pamoja na Zaburi kwamba njia ni moja, nayo ni kwa njia ya Yesu Kristo. Waweza kukubaliana na hili au waweza kulikataa, maana unao uhuru sasa. Lakini kwenye siku hiyo ya kiyama utajipata kwamba kwa hakika utakuwa umekosa lile ambalo ulikuwa ukifikiri kwamba unalo. Ndugu msikilizaji, neno hili la Mungu latuambia waziwazi kwamba yeyote anayepokea ushuhuda huo, huyo ushuhuda wa uzima wakaa ndani yake. Na kama hauna ushuhuda huo, basi ole wako, maana hauna huo uzima, uzima wa milele ulio katika Yesu Kristo. Ndugu yangu, kwa nini kuendelea kubahatisha kuhusu habari ya mambo yenye umuhimu kama uzima wa milele? Ni vyema wewe mwenyewe kuchunguza dini yako, kuchunguza imani yako, na kuchunguza tumaini ulilo nalo, kusudi ufahamu iwapo kwa hakika lile ambalo waliamini ndilo sawa, au lile ambalo waliamini sio sawa. Wewe ambaye umemwamini Kristo, basi neno la Mungu lasema kwamba unao uzima katika Yesu Kristo. Naam, hakuna sehemu nyingine yoyote ambapo utapata ushuhuda wa uzima wa milele isipokuwa katika Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, yote ambayo Mungu alinena yalitendeka, na yote ambayo hayajatendeka yatatendeka. Je, utaamua kufuata upande upi? Hilo nitakuachia ili ulishughulikie, ila namtazamia Mungu kwamba atakusaidia kufanya uamuzi wa busara wa kufuata hayo ambayo ameyanena kwenye neno lake. Kwa sasa, hebu tuombe pamoja. Mungu wetu, Mungu unayetupenda, na kushukuru kwa haya ambayo umetufundisha siku hii ya leo, kwa kuwa tumefahamu ya kuwa yale ambayo watuagiza ni ya manufaa kwetu, na zaidi ya kuletea sifa na utukufu. Kuna sehemu nyingi ambazo tumekosea, hasa kwa kuiga hayo ambayo ni ya kidunia na kuyaacha yaliyo maadili yako. Niombi langu kwamba utatusaidia kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu kuyatenda hayo ambayo ni maagizo yako, yale ambayo twayasoma kwenye neno lako Biblia. Haya ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kwa kweli msikilizaji, iwapo utatazama historia ya ulimwengu na hayo ambayo neno la Mungu lanena kwenye Biblia, utafahamu kwamba hili ni neno lake Mungu, nawe utafanya vyema kulifuata daima. Nawe unapofuata neno hili, hautakosa kuwa na hakikisho la hilo ambalo Mungu amelinena kwenye neno lake, hasa uzima wa milele, na kufuata njia hiyo ambayo ni kweli katika Bwana Yesu Kristo. Na hadi tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu unapofanya haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu, waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo, ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, nikikuaga nikikutakia mema leo. Neno litaendelea.